Francijas vispārējā darba konfederācija līdzīgas protesta akcijas ir rīkojusi gan decembra vidū, gan februāra sākumā, paužot savu neapmierinātību ar iedzīvotāju pirktspējas mazināšanos, neadekvātām pensijām un nepiemērotu sociālo aizsardzību. Sagaidāms, ka protestiem pievienosies arī dažādas studentu organizācijas, kā arī Nacionālais dzelzceļa operators SNCF, Sabiedriskā transporta kompānijas un gaisa satiksmes kontrolieri. Tieši šī iemesla dēļ vietējās varas iestādes ir aicinājušas iedzīvotājus šodien īpaši uzmanīgi sekot transporta kustības sarakstiem un rēķināties ar kavējumiem. Pagājušajā nedēļā līdzīgā protesta akcijā piedalījās ar Francijas muitnieki, ievērojami apgrūtinot Lielbritāniju un Franciju savienojošā Eirotuneļa darbību. Pieprasot lielākas algas, franču muitnieki vēlējās nodemonstrēt, kāda situācija varētu izveidoties gadījumā, ja Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību bez vienošanās.